Азатлык радиосу сөйли. Бүген 21 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәү шәһәренең яңа башлыгы итеп сайланган Сергей Собяниннең Төмән хакимиятен җитәкләгән чыры аның татарларга мөнәсәбәте начар булуын күрсәтә. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Хельсинкига рәсми сәфәре барышында Финляндия татарлары белән дә очрашты. Казанда татарлар һәм Татарстан турында инглиз телендә яңа китап тәкъдим ителде. Мәскәү шәһәр думасы Русия премьер-министры урынбасары Сергей Собянинны Мәскәү мэры итеп сайлау белән ул бүгеннән үк яңа вазифасына кереште. Яңа мэр сайланган көнне үк Русия православ чиркәве башкалада 200 яңа чиркәү төзү программа тормышка ашар, ә дин әһелләренә шәһәр мәктәпләренең ишекләре ачылыр дип Собянинга өмет баглап мөрәҗәгать белән чыкты. Мәскәү татарлары исә яңа җитәкченең башкала татарларына мөнәсәбәте ничек булыр дип уйлана. Элекке мэр Юрий Лужков чорында ондагы татарларның күп кенә проблемнары елларча шишелми килсә дә, татар оешмалары җитәкчеләре Лужковның татарларга мөнәсәбәте яхшы булуын белдерде. Собянинның үткәненә карасак, ул 2001-2005 елларда Төмән өлкәсе губернаторы булып эшләгәндә Русиягә кертләсе мәгариф һәм мәдәниәттәге кулайлаштыру сәясәте нәкъ Төмән өлкәсендә сыналып, татар мәктәпләре, мәдәният йортлары зур зыян күргән. Собянин Төмәнгә килгәч, җирле һәм күп санлы татар халкы мәнфәгатьләре башка күчеп килгән милләтләр белән бер дәрәҗәгә куелган. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Собянин Төмән өлкәсенә җиңел генә килеп утырды дип әйтеп булмый. Ул вакытта губернаторларны Мәскәү билгеләп куймый, ә халык сайлый иде. Собянинга кадәр Төмән өлкәсенең губернаторы булып эшләгән Леонид Ракетский белән яңа намзәт арасында сайлау алдыннан каты гына каршылыклар булган иде дип искә ала Төмән татарлары. Ул вакыттагы сайлауда татар иҗтимагый оешмалары Ракетский ягындарак булды. Шулай да Собянин 2001 елның 14 гыйнварында сайлангач, татар халкы мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү сүнүгә таба бармас, киресенчә, яңа күтәрелеш алыр дип өметләнүчеләр дә булган. Собянин 4 ел 10 ай Төмән өлкәсенә җитәкчелек итте. Шул вакыт эчендә җирле халык булган татарларның хәле бу өлкәгә күчеп килеп утырган башка халыклар белән бер дәрәҗәгә куелды дип белдерде Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты белгече Рифкать Насибуллин. Ул Ракетский заманында да, Собянин вакытында да, хәзер дә әлеге комитетта эшләй.
Ракетский әйтә мероприятиеләр булмасын, үсе килә дигән әйтә. Келең үсе катнаша дип әйтә. А Собянин лагы халыкта урыс әйткәндә закрыты ирак әйтәләнә. Ябыгырны кыз заместительләре менә, ну, должностные обязанности яларны кышалар утыраша тыңлар әйтә.
Халыкка бик күренергә тырышмаса да, Төмән өлкәсендә яшәүчеләр Собянин тырышлыгы белән юллар рәтләнде, башкала бик чистарды, тәртипкә керде дип сөйли. Собянин губернатор булып сайлангач, беренче тапкыр татар халкына Ялутыр районының Коктамак мәктәбен ачканда күренде. Бу мәктәп Ракетский карары белән төзелгән иде. Собянинның кем төзеткән булуга карамастан, мәктәп ачарга килүе милли җанлыларның күңелләрен дә күтәреп җибәрде. Бәлки алга таба татар мәктәпләренә тагын да зуррак игътибар булыр дип өметләндләр.
Бигрәк тә мәгариф өлкәсендә зур реформалар башлап җибәрде. Иң беренче булып илдә бездә башланды ул. Укытучыларга хезмәт хакын балалар санына карап түләүне башлап җибәрде. Кечкенә мәктәпләребез аларны ябып, рус мәктәпләренә күчерә башладылар балаларны. Балалар үзеннән үзе туган телне өйрәнә алмый башладылар. Шул зыяны зур булды. Инде ана шул еллар тирәсендә 30 лап татар мәктәбе ябылды.
Дип иске ала Ак Калфак төмән өлкәсе татар хатын-кызлар ойышмасы рәисе Бибинур Сабирова. Русияның мәгарифтә һәм мәдәниәттәге кулайлаштыру оптимизация сәясәте нәкъ беренче тапкыр төмән өлкәсендә Собянин заманында сыналды. Иң беренче чиратта татар мәдәният йортлары, татар китапханәләре һәм мәктәпләре зыян күрде. Собянин Төмән өлкәсенә Ханты-Манси автоном бүлгесеннән килде. Әлеге бүлге татарлары Собянин губернатор Филипенконың урынбасары булып эшләгәндә дә, бүлге думасы рәисе булганда да, теләкләре булганнарга мәчет төзү өчен тоткарлык ясамады дип әйтә. Ул вакытларда Ханты-Манси якларында үзәк диния идарәсенә караган мәчет мәхәлләләр эшләде. Алар Төмән өлкәсе диния нәзарәте белән бер түбә астында булмады. Төмәнгә килгәч, Собянин Никайте урамында мәчет өчен җир бирде. Ул мәчет салынды да, тик Галимҗан Бикмуллин рәисе булган өлкә диния нәзарәтенә түгел, ә үзәк Уфадагы нәзарәткә карый. Кайчандыр мәчет булган биналарны кире кайтару мәсьәләсе төмәндә Ракетский заманында ук күтәрелгән иде. Диндарлар шәһәр үзәгендәге Ленин урамындагы элек мәчет булган 3 бинаны сорап йөрде. Бу биналарны Собянин кире диндарларга кайтарырга теләмәде. Алар Собянин дәвамчысы булып калган губернатор Владимир Якушев идарә иткәндә сүтелде. Дий Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин. Ханты-Манси автоном өлкәсендәге күп шәһәрләрне элекке советлар берлегенә кергән республикаларда нефть табырга килүчеләр салган. Төрле милләтләр яшәй. Милли тормыштадан да кемнең күп яшәвенә карамастан Украина, әрмәне, татары, башкорты, чуашы һәм башкасы булсын бер тигез куелган. Аерым бер милләт теләкләре булуга карамастан артык үсеп китмәскә дә, артык теләкләре булмаса да артка калмаска да тиеш. Бу тәҗрибәне Собянин төмәнгә дә алып килде, ди Рифкат Насыйбуллин. Элек Собянинга кадәр татарлар җирле халык булганга, милли чараларга зур игътибар бирелгән.
Без әле Сабантуй, Курултай, казакларын тарттуй, чуашларны күтәрдек генә иде. Ага сезләр менә Собянин булганнан соң бүтән халыкны кыйнты, аларныкы үсләрнеке байрамнары, улы байрамнары монда үткәрә башладылар менә. Средняя Азияның менә хәзер без шат традиция калды, әле бара.
Собянин заманында милли чаралар өчен өлкә казнасының Ракетский вакыты белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк акча бүленә башлаган. Насыбуллин әйтүенчә, милли мәсьәләләрне хәл итү өчен координация шурасы оештырылган. Аңа һәр милли оешма вәкиле дә кергән. Илгәре Ракетский татарларның җирле халык булуын аңлап, аларга күбрәк игътибар иткән булса, Собянин барсында тигез күрергә тырышкан. Насыбуллин әйтүенчә, хәзерге Төмән өлкәсенең көньягында юк дәрәҗә сендә булган дөнья халыклары мәдәниятенә дә зур игътибар бирелә башлаган.
Мәдәниятте дә шундый реформалар аркасында бик күп мәдәният йортлары ябылды. Китапханәчеләрнең, мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хаклары кыскартылып, кайбер җирләрдә 0.25-кә калдырылды. Мәдәният бик зур югалтулар кичерде, милли мәдәният. Ул әлбәттә, бюджет акчаларын оптимальләштерү максаты белән эшләнде. Руслар өчен аның зыяны ул хәлле күптә булмады, чөнки барыбер ана яңа театр төзетте ул. Филармония залына шундый әйбәт ремонт ясатты. Ул яклары аның әйбәт булды. Әмма ләкин милли мәгарифкә, милли мәдәниятка килгән вакытта нәкъ менә шул елларны зур зыян килеп калды, һәм ул бер ничек тә хәзер яңадан үзенең 90-нчы елларда сикереп үсеш алган юлына кайта алмый һәм алмаячак та.
Ди Бибинур Сабирова. 2009 ел ахырына Төмән өлкәсендә 1,344,000 якын кеше яшәгән. 2002 елгы җанисәп өлкәдә 107,000 якын татар бар дип белдерә.
Собянинның Төмән өлкәсен җитәкләгән чыры турында Казаннан Наил Олан сөйләде. Бүген Сергей Собянин Мәскәү шәһәр думасында башкаларның яңа мэры итеп сайланды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Түбән Кама шәһәр думасы исә шәһәр башлыгы Айдар Метшинны яңа мөддәткә җитәкчелектә калдырды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов Метшинның мэр урынында калуы канун бузу аша булды дип белдерде. Миргалимов Түбән Кама башлыгын сайлауны бик кырыс диктатуры үрнәге дип атый һәм аны кануни җитәкче буларак танудан баш тарта. Бүген без Татарстан коммунистлары җитәкчесенә шылтыраттык. Хафиз әфенде, сіз Ойдар Метшин Түбән Камының яңа мәрейтіп сайлау қанун бұзу болды дейсіз. Ни үшін қанун бұзу?
Менің үзім ол сайлау бірінші организация шеге болды. Біз Айдар Метшин білен бір реттен үзіміздің бірінші критерізіне депутат Максимовна Николай Николаевичына кандидатлыққа мерге көрсетті. Алып барушы Зеленин деген депутат меня да сөз бермеді. Максимка кандидат боларак сөз бермеді. Сұрауларға жауаптарда да сөз бермеді. Бітті меня сөз берді де сразу ачып тауышқа қойды. Ол шылай регламентті бұзды. Альтернатив көрсетілгеч митингілер біріктен біздің кандидатымыз Нада Мердонсына сөз берілігі тиешеді. Өзің программасына чығырға тиешеді. Нелерге сұрауларға жауаптарға жауап беруге тиешеді. Шының арқасында мен ойлаймын. Метшин Айдар Арасович, олар президиумға отырға тиісті деді. Ол уақытта әлдіңгі депутат еді. Ол біздің президентінің вазифасынан кейінші премьер-министр ғана сразу президиумға мініп отырды. Сен бірінші ретте отырдың, кімге сөз беруге, кімге сөз бермеске, ол өзі как председательші сессияда команда беріп отырды. Мен ойлаймын, мұнда біз нарушаймызды, ол музыкамсы берен негативно не деп санамын мен аны. Бірінші конференцияда айттым, бұл тұрғанын 3 ноябрьде пленар заседаниенің дәулет советінің Татарстан республикасының зор политический заявление бұрын шығачакмын.
Русияда һәм Татарстанда да жерле сайлаулар үтті бит. Бұл сайлауларда коммунистлар ничек қатынашты, нәрсәләргә ирешә алды һәм нинди қиынлыкларга очрады?
Ну, сайлаулар мең үзенчәлеге буел Татарстан республикасында ки біздің бірінші муниципалдық сайлауда партия списоктары хасил болды. Олар Қазанда, Чаллыда, Ишкенскіда, Әлмәтте. Ол списоктар бойынша біздің Қазанда 3 кішіміз, Чаллыда 4 кішіміз, Ишкенскіде 3, Әлмәтте 3 кіші өшті. Мына біздің өзі 4 шәһәрімізде полнокровный, мына деген біздің фракцияларымыз бар. Олар уже өздерінің бірінші заседаниелерін өздірділер. Әлмәттен қалғаны әр бүкі бізанда өзінің альтернатив кандидатылар өзінен ғалабалар орнына четтік.
Бұл муниципаль сайлауларыны сіз Русия парламентіна, Татарстан парламентіна өткен әлікке сайлаулар білен шағыштырғанда неші керек бәйелер едігіз? Женгілірек болды мы нәмзәтлеріні тіркеу әм саяси күрәш бұйылы бік қуаты сезілмәді?
Ол іштен қорғанын ашылай. Іштен қорғанын мұна сіз қорағыз. Біз 420 кандидат көрсеттік. Оларның барсында біз уже яз айына бірлі үзінің сабырына қорап тікшерік көрсетті келдік. Ол 426 кішіге 12 документ жерге керек. Барсында бір әнтіклер ұздырға керек. Әмір агитациясын формаларын біркенсі әздірілерге керек. Бізге өйтінде мәтіндерді предприятия ашық атын өпші ішіктен ашық тұмазлар. Біз ұрамнарда 4-4 барында бүтін республика бойынша ішімізді алып бардық. Әйтінің бұл сайлар бік біздің үшін ауыр ұздылар. Ауыр болды, нарушындар болды, кәм мәселе. Бұл біздің үшін ең ауыр сайларында бір сәде бөлімен.
Татарстан коммунистлар жетекшісі Хафиз Мирғалимов білен сөйләштік.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Қазанда татарлар һәм Татарстан турында инглиз телендә басылып чыккан яңа китапны тәкъдим итү тантанасы үтте. Ул борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә кадәр татарлар тарихына һәм мәдәниятенә заманча караш белән язылган. Бу китапны тәкъдим итү тантанасында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Қазан федераль университетінде ұлсан китапына тәғдір ету жылышынды, Ислам конференциясы ұйышмасы ғымым секретары Әкмәлеттен Иқсан Олу, Татарстан дәулет кенгешісі Митимир Шаймиев, Ислам тарихы, сәнғәті, хәм мәдәниеті, фәнне тикшірін үзәге Ирсика ғымым директоры Халид Әрен, ғалимнер хәм оқушы яшлар қатнашты. 695 битлік қалын китапны бастыруды Ирсика зур ердәм көрсәткен. Фәнни хезмәт, тарих институты, тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Татарстан фәннәр академиясе энциклопедия институты, шулай ук Казан федераль университеты фәнни хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән. Бу эшкә мәрхүм галим Мирқасим Госманов, Татарстан фәннәр академиясе тарих институты директоры Рафаэль Хакимов җитәкчелек иткән. Китап тәкъдир итү чарасында бердән-бер татар телендә чыгыш ясаучы Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, татар халкының язмышы катлаулы булганы кебек, аның тарихы да шактый катлаулы. Бәлки ахырына кадәр бер кайчанда объектив шын тарих була алмый торгандар. Чөнки тарихны гадәттә җиңүчеләр яза, аерым галимнәр, аерым кешеләр яза. Ә һәр кешенең дөньяга үз карашы, үз мөнәсәбәте була. Әмма тарихчы өчен ни әйтсәң дә, тарихи хезмәт өчен иң югары бәя аның мөмкин кадәр объектив булуы диде ул.
Татар тарихында төрле милләт вәкилләре, төрле караштагы тарихчылар язды. Алар арасында дөньяның бар афатларын татарлардан эзләүчеләр дә, Михаил Кудаков, Карл Фукс, Лев Гумилев кебек шын гадел тарихны тасвирларга омтылучылар да булды. Һәм менә ниһаять узган гасырның 80-нче елларыннан башлап татар тарихын төрле яклап өйрәнү, аны объектив яктырту өчен бездә дә мөмкинлекләр барлыкка килә башлады. Дөрес, аңа кадәр дә үзебезнең тарихчылар арасында тарихи дөреслекне тотрыксыз сәясәт белән бутамаган, иманын алыштырмаган, кыйбласын югалтмаган тарихчы галимнәребез булды. Алар арасындан, алар даирәсеннән иң беренче булып мен Мирқасим ага Госмановны тарихым. Бу таулы китап Мирқасим аганың безгә соңгы бүләге тарихи васыяты. Бу китап татар халкын дөнья халыкларына объектив түсә күрсәтүче инглиз телендәге беренче фундаменталь хезмәт. Халкыбызның дәүләтчелеген төзү тәҗрибәсен өйрәнү, тарих дәресләреннән гыйбрәт алу өчен дә бу фәнни хезмәт гаять зур әһәмияткә ия. Бездә татар тарихына кагылышлы шигырак бик аз сакланган. Аның сәбәпләре бик күп. Әмма белүебезчә, чит ил архивларында, китапханаларында, бигрәк тә Төркиядә, Ватиканда, Кытайда, Иранда һәм башка илләрдә мондый шигыраклар сакланган булырга тиеш. Бу китапның дөньяга килүе татар халкы өчен генә түгел, бөтен Төрки дөньясы өчен, Россия Федерациясе өчен дә бик зур вакыйга.
Диде Разил Вәлиев. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков бу китапны хәзерләүнең нечкәлекләре белән таныштырды.
Бу китапның оригиналы 1200 бит иде. Шуңа күрә инглиз теленә тәрҗемә иткәч тә, ул күләмле булып чыкты. Һәм ул битендә татар тарихы һәм цивилизациясе дип атала. Бу безнең өчен яңа бер хезмәт булды. Чөнки совет чорында бик төрки мөселман цивилизация турында язарга ярамый иде. Без бу китапны язган вакытта үзебезгә дә яңаша карадык. Анда катнашкан галимнәрнең эчтән икесе Татарстан фәннәр академиясеннән, эчтән бере Казан университетыннан үзебезнең галимнәр. Бу хезмәтне язган вакытта без башта эшләдегән концепциясен җиңел түгел, чөнки безгә бит совет карашларына чыгырга кирәк хәзер. Шуңа күрә анда 4 кеше бу эшнең концепциясен эшләде, аннан соң 7 автор коллективы 35 кеше язды бу китапны. Билгеле, директорлар безгә бик ярдәм иттеләр, матди яктан һәм ештыру ягыннан. Әгәр дә аларның шундый ярдәме булмаса, Ирсиканың бигрәк тә без бәлки бу хезмәтне ахыр-ахыр җиткермәгәндә булыр идек. Билгеле, эшне эшләгән вакытта безгә өйрәнергә туры килде Ирсика тарафыннан шушы сериядә чыгарган башка китапларында. Аннан 10 артык китап бар инде. Шуларны өйрәнгәннән соң без үзебезнең фикерне булдыра алдык һәм китапны язган вакытта яңа караш тудыра алдык дип саныйм мин. Китап узак хәзерләнде, 6 ел вакыт үтте. Чыгып җиткәнче, кайбер урыннары буенча хәзерге скриптта китте, тарих буенча хәзер үзгәрешләр тиз бара. Әмма китапның төп эчтәлеге бүген дә кыйммәтле. Чөнки анда мин әйтәм бит, цивилизация дигән, мәдәният дигән проблемаларга яңа карашлар бар.
Татарстанда хәзерләнгән, инглизчә язылган, Төркиядә нәшер ителгән китап Татарстанга 500 данә кайтар дип исәпләнә. Матбагыны Ирсика аша тәэмин итәргә була.
Казанда тәкъдим ителгән яңа китап Төркиядә басылган. Казанда татарлар һәм Татарстан турында бу китапны тәкъдим итү тантанасында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Төркиянең татарларга игътибары бу көннәрдә башка яктан да күренде. Шәршәмбе Төркия премьер-министры Рәҗәп Тәйип Эрдоган Хельсинкигә рәсми сәфәре барышында Финляндия татарлары белән очрашты. Ландыш Харасова белән сөйләшүдә Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Окан Дихар әлеге очрашуда 70 ләп милләттәшебез катнашканын айтты.
Кича келди, һәм дә безнең җәмәгатебезне, мәхәлләбезне зиярат итте. Үз зур һәйәте белән һәм дә бик самими бер һавада узды ул очрашуыбыз, һәм дә безнең мәхәлләбез белән танышты, җәмәгатебезнең әгъзалары белән танышты. Һәм минем чыгышым булды, һәм аның чыгышы булды. Безнең җәмәгатебезнең ничек бу көнгә кадәр үзенең телен, динен, гореф-гадәтләрен саклап килгән өчен, һәм ничек без Финляндиядә фин җәмгыятендә бу әйбәт кенә интеграция ясаганыбыз өчен, моның кебек нәрсәләрдән. Билгеле, Төркиянең халын аңлатты, аның икътисади нен аңлатты вазиятен, һәм дә бу Birgeli bu elemtelerinin kilecekte de devam etmeyi diledi.
Bu planlaştırılgan idi mi bu şiraşu Finlandiya'da?
O bu Premier Ministerinin Başbakanının programına kertilgen idi. O günü bit ol Finlandiya'nın prezidenti bilen o şiraştı. Şulayuk Finlandiya'nın Premier Ministeri bilen o şiraştı. Ondan sonra Kiter alnından elde Bu Finlandiya'nın Tışkı İşler Ministeri bilen uçraştı. Demek bir kink ülemde bu hazırlengendi bu program. Hem de Finlandiya bilen Türkiye arasındaki münasebetler turunda, elimteler turunda, hem de bu Avrupa Birliği Türkiye'nin azalık bulut turunda, fikirler alışkanlar, enerji meseleleri turunda. Lakin o yine bizden niye uçraşıga ulk? Fikir alışa girmedi. Biz yüzümüzün, üz niyemizin, cemaatimizin, asçılığımızın işleri turunda. Yine anlattım buna demek ki biz bir şart, biz demek ki Premier Minister Türkiye'nin tanılgan Premier Ministeri bizden mahallemizin de cemaatimizin de ziyaret ettiği için biz bir şart bulduk. Bizden için şartlık hem şuruk vakitte zor şerefte. Hem de bilgili min kıskaçagına bizning mondagı vaziyetimizni anlattım. Niçek biz yüz ana telebizni, dinebizni hem gori fazetlerimizni bugünge kadar saklap kilebiz. Hem de niçek bu meselege fin hükümeti de mümkünlik birgen. Üzenin konstitutsiyasına hem kaidelerine dayanıp biz yüz asyalıgımızın medeniyetin сакларга мөмкинлек булган.
Эрдоганның Финляндия татарлары белән беренче очрашуы булды, бәйме?
Бу рәсмән Эрдоганның безнең фин татарлары белән беренче очрашуы булды, шулай. Бу үзенә күрә бер тарихи бер очрашу, чөнки аның бездә кунакта булуы безнең байрам елыбызга очрады. Димәк, туры килде инде, байрам елыбызга туры килде, чөнки безнең җәмәгатебезнең, мәхәлләбезнең рәсмән корылуына бел 85 yıl tuldu. Hem de Şulayuk bizning Helsinki merkezinde bulgan mahalle yurtumuzun hazır buluğuna 50 yıl buldu. Bulali mena kilecek dikabir ayında. Şulayuk bizning kultur oyuşmamızın FTB'nin de koroluğuna 75 yıl tuldu. Hem de sport klubu Yıldız da 65 yıl indi hizmet edip kile. Demak, 2010 yil bizda bayram yilida bu masalani da premier ministerga da ham qonaqlarga anglatdim.
Bu uchrashuv qaya mahalla yurtimda bo'ldimi?
Bizning mahalla yurtimizning bayram zalinda.
Anda tan kimlar kelgan edi?
Anda bu qonaqlardan boshqa o'zimizning jamoatimizning a'zolari bu uchrashuv bizda bit har vaqt chorshanba kunlarini bizning mahallamizning ulug' yoshdagi a'zolari yilshalar hem bu ulu yastegi azalarımızın niyene tura kildi utarışlarına hem de demek zor ölüş yaysa küpçilik bizden azalarımızdan ulu yastegi azalarımız idi hem bilgili bu mecliske bizden cemaatimizin mütevelli heyeti azaları bizden fahri reis hem fahri azalarımız demek şerefli reisimiz, şerefli azalarımız, bizning kultur hem sport oyuşmalarımızın reisleri katlaştı. Bu bir kinetten kildi çünkü bu Premier Türkiye'nin Premier Ministerinin programı niçemetre üzgertildi. Lakin alaydan sonra bir yakışı bu eşke aşırıldı. Anın bizde kunakta buluğu. tarihi bir uçraşu idi. Çünkü bundan bir iki yıl evvel Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül de bizim cemaatimizi ziyaret etken idi.
Erdoğan nindi yere fikirde kaldı mı?
O bir de şad bulup kaldı. Hem de gele anın içinde bu bir zor vakiye buldu. Çünkü içinden de Türkiye halklardan bulgan keçkine Tatar cemiyetimizi ziyaret etti. O bir şad buldu. Devletin anın heyet ağzıları da bir memnun bulup kaldılar.
Gelecekte elimteler tutuğu turunda söz buldu mu?
Bilgili Finlandiya bilen Türkiye arasındaki medeni hem mundi sevde elimtelenin nazatı turunda aralaşılarını arttırı turunda fikirler alışıldı söyleşken de hem de bilgili bu indi bizden mahalle bizden hem Türkiye arasındaki elimtelerini 1925-26 yıllardan başlayıp indi devam edip kile.
Finlandiya татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Акан Дохир белән Ландыш Харасов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада Идел Урал буенда Ислам цивилизациясе дип аталган 4-нче халыкара симпозиум ачылды. Qozanda dramaturg Tufan Mingnullinning 75 yillik yubileyiga bag'ishlangan teatr otnaligida qatnashuvchi 13 teatrning 4-tasi Boshqirdistondan kelgan. Yevropa Birligi Ukraina hukumatı boshqargan iqtisodiy reformalarni yaxshi bayalasa-da, demokratiyaga to'g'riliq ham qonunlarning o'talishi masalasini birchiluv bildira. Udmurtiyaning Totar kitobxonalari kelajakda birgalab ish etarga kelishdi. Bu ham boshqa temalar bugungi topshiruvimizning ikkinchi ulushida qisqacha so'nggi xabarlardan so'ng. So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Olsu Qurmosh.
Мәскәү шәһәр думасы яшерен тауыш бирүдә Сергей Собянинны Мәскәү мэры итеп сайлады. Собянин бүгеннән үк Мәскәү мэры вазифасын үти башлады. Мәскәүдә Россия фәннәр академиясе хезмәткәрләре урам җыены оештырды. Галимнәр фәнгә һәм яш белгечләргә акчаны арттыруны таләп итте. Россия галимнәре хакимиятләргә ачык мөрәҗәгатьләр атнасын игълан итте. Фән хезмәткәрләре акча җитмәү һәм дәүләтнең фән эшенә кысылуына зарлана. Франциядә инде атнадан артык дәвам иткән каршылыклар аркасында илдәге бензин станцияларының 4-тән берлеше бензинсыз қалды. Марсельдә пикетчылар күпмедер вакытка һаваланы эшен туктатып торды. Эш ташлап урам җыеннарында катнашучылар пенсия яшен 60-тан 62-гә кадәр арттыруга каршы чыга. Президент Николя Саркози исә Францияның бюджет дефицитын кимету һәм тышкы бурычларын түләү өчен кирәкле булган бу реформадан баш тартмаячагын белдерде. Һөнәр берлекләре халыкка пенсия реформасына каршы чараларны туктатмаска чакырып мөрәҗәгать итте. Европа парламентының кеше хукуклары өлкәсендәге иң абруйлы саналган Сахаров бүләге Куба диссиденты һәм бәйсез журналист Гильермо Фаринаска тапшырылачак. 48 яшьлек Фаринас Кубадагы режимга каршы булган өчен 11 ел ярым төрмәдә утырды һәм 23 мәртәбә ачлык игълан итте. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән шәһәр башкарма комитетына Карл Фукс яшәгән йортны төзекләндерергә кушылды. Мәскәү урамының 58-нче йорты адресында урнашкан әлеге бина Казан хакимиятендә карамагында. Әммә шәһәр хакимияте җимерелеп беткән тарихи йортны төзекләндерүдән баш тартып килде. Мәскәүнең элекке башлыгы Юрий Лушков бүген Мәскәү халыгара университетында укыган лекциясеннән журналистларны куып чыгарырга кушты. Азатлыкның рус редакциясе хәбәрчесе сүзләренә караганда, журналистларны бинадан Лушковның тән сакчылары чыгарган. Юрий Лушковны Мәскәү мэры вазифасыннан Россия президенты Дмитрий Медведев алды. Хәзер Лушков Мәскәү халыгара университетында зур шәһәрләр белән идарә итү бүлеген җитәкли. Аның студентлар алдында бүгенге лекциясе Мәскәү үсеше һәм Россия яңарышы дип атала иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Идел Урал буенда Ислам цивилизациясе дип аталган 4-нче халыкара симпозиум ачылды. Қазанда татарлар турында яңа китапны тәкъдим итү тантанасында катнашканнан соң әлеге җыенга Ислам конференциясе оешмасының баш секретары Акмалетдин Ихсаноглу да килде. Гадил Джон Исаб деп аталган жамаатчылык комитети Башкортстандын Шоран, Буздак, Кушнаренко һәм Шокмагыш районнарынан халык санын алганда ондагы татарларны башкорт деп яздырулар турында хәбәрләр килүен белдерә. Башкортстаннан Фәнис Фәтхин тыңлый.
Отна кеш көнне Уфада Идел Урал буенда ислам цивилизациясы деп аталган халыкара симпозиум үзешен башлады. Ул 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлеге форумның баштагы икесе Казанда үткән иде. Үшіншісі 2008 жылда Уфада ұйыштырылды. Дүртіншісінде де Башқұртстанда өткеріге келішінген еді. Бұл зор жиынны Ислам конференциясы ұйышмасы білен Ирсикі қалығара ұйышмасы ұйыштырды. Симпозиумға дүнияның 18 елінен 200-ден артық ғалим, дин әхілі, дәулет һәм жәмәғәт ішіктілері келді. Жиында Ислам конференциясы ұйышмасы баш секретары Әкмәлеттин Ихсаноғлы һәм Ирсикі халықара ұйышмасы башлығы Халит Эренда қатнаша. Форумның пленар утырышын Башқұртстан хөкүмәте рәйесе урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина ашты һәм чығыш ясады. Оннан соң сүз хөрмәтле қунаклар Әкмәлеттин Ихсаноғлуға һәм Халит Эренға да берілді. Алар үз чығышларында Идел Урал төбәгендә исламның әлегелектән ныклы үсешкән булуын әйтеп, соңғы елларда аның яңа сулыш алуын ассызыклады. Шығыш ясаушылар фикеринчә, Ислам конференциясы ұйышмасы Русия белән, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан белән дә дин ислам мәсьәләләрендә генә түгел, икътисад өлкәсендә дә хезмәттәшлек итәргә әзер. Симпозиум үз эшен җомга көнне дә төрле секцияларга бүленеп дәвам итәчәк. Җыенда яңгыраган барлык чыгышларда алдан ук аны оештыру комиссиясенә тапшырылып, китап итеп нәшер кылынган да инде. Кунаклар өчен 2 көндә дә Уфадагы музейларга, югары уку йортларына, мәдәни ушакларга сәяхәтләр дә каралган. Башкортстандагы Гадил Джон Исәп дип аталган җәмәгатьчелек комитеты быелгы халык исәбен алуда да татарларны башкорт дип яздырулар хакында белдерә. Гадил Джон Исәп өчен комитеты Башкортстан президентына һәм районнар, шәһәрләр хакимиятләре башлыкларына мөрәҗәгать кабул итте. Анда республика төбәкләрендә янә дә мутлашулар Татарларны башкорт дип яздыру очраклары хакында әйтелә. Шомлы хәбәрләр аеруча күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Шоран, Буздак, Кушнаренко, Шокмагыш районнарыннан килә дип әйтелә бу мөрәҗәгатьтә. Гадил Җанисәп өчен комитеты вәкилләре республика президентын, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыкларын Җанисәп нәтиҗәләрен бозуга җинаять җаваплылыгы каралуы турында кисәтә. Башкортстанда халык исәбен алудагы мутлашулар хакында Республика татарларының яңарак ұйышқан бірлігі идарәсенә дә хәбәрләр килеп торуы билгеле. Районнарда яшәүче татарлар үз төбәкләрендә җирле хакимиятләр тарафыннан башкортлар саны 2002 елдагы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дигән таләп куюны ирештерә. Шундый барлык очраклар буенча мәгълүматлар туплана ди Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Әлеге безгә теге яки бу төбәктә ялганлашулар булу хакында хәбәр итүчеләр матбугат чараларына ачыктан-ачык белдерүләр ясарга курка. Чөнки һәркем үзенең гаделлек юллавы өчен эшсез калачагын белә. Ләкин алдагы көннәрдә кыю кешеләр дә табылыр һәм ялган очракларын җәмәгатьчелеккә җиткерә алырбыз, ди Мәҗит Хуҗин. Ул шулай ук республикада татарларны башкорт дип яздыруларга карата ризасызлык белдерү максатында 27 октябрь көнне Уфадагы Конгресс-холл бинасы каршында пикет оештырылачагында әйтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада күренекле татар галиме, энциклопедик белемгә һәм искитмәле хәтергә ия Шәрқият һәм исламият белгеше, ялкынлы публицист Рауль Үтәбай Кәриминең китабының исем туе оештырылды. Рауль Үтәбай Кәрими 5 ел элек Уфада вафат булган иде. Әлеге шара аның истәлегенә уздырылган хәтер кичәсе сыйфатында иде. Яңа китапның исем туена олы галимнең җәмәгате Маһинур Үтәбаева, аның балалары һәм башка туганнары да чакырылган иде. Әлеге шараны Башкортстан дәүләт педагогия университеты белән Уфадагы Русия ислам университеты берлектә әзерләгән. Кичә үзедә педагогия университетының китапханәсенең зур уку залында үтте. Анда Уфадагы Ихлас мәчете имам хатыбы Ислам университеты дин әһелләре, педагогия университеты мөгаллимнәре һәм талиплары, танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Рауль Үтәбай Кәриминең чираттагы китабында галимнең төрле елларда язылган фәнни хезмәтләре һәм публицистик язмалары урын алган. Шулай ук бу җыентыкта Рауль Утебай Кәриминең үзе хакында басылып чыккан хатирәләре дә тупланган. Бу китапны Уфадагы Русия Ислам университеты нәшрияты әзерләп чыгарды. Босмага ондагы язмаларны Рауль Утебай Кәриминең җәмәгате Махинур Утебаева туплап тапшырган. Әлеге җыентыкны Ислам университеты Рауль Утебай Кәриминең бу уку йорты алдындагы хезмәтләре һәм гомумән дин хаятенә керткән зур өлеше өчен хөрмәт буларак нәшер итте. Китапны чыгаруга педагогия фәннәре кандидаты Тахир Әминев та зур өлеш керткән. Кичәдә катнашучылар әйтүенчә, алар Рауль Утебай Кәриминең фәнли эшчәнлеге турында күп нәрсәләр белгән бу чыгышлардан. Электән бу галимебез хакында шактый беләм дип санаган идем. Ә бүген аның турында тагын да күбрәк белдем ди танылган шагыйрә Фәния Чанышева.
Утебай Кәрими исән вакытта аралашырга туры килмәсә дә, аның зур галим икәнен ишетеп белә идем мин. Бу аның китап туенда катнашу минем өчен бик зур мәгълүматлар бирде һәм үземне бик бәхетле итеп тойдым. Белем диңгезендә йөздем дип әйтим. Анда шул тиклем аны төрле яклап аларга бәя бирделәр һәм бик зур бәя. Монда Махинур Мөхлисовнаның аның хәләленең өлеше бик зур дип уйлыйм. Аның шушы бөтен язган әйберләрен җыеп баруы, аны бүгенге көндә һаман яшәтүе аның бик зур хезмәте дип уйлыйм.
Уфадагы танылган шагыйрә Фәния Чанышева әйтүенчә, Рауль Утебай Кәрими хакында педагогия университеты талипларына мәгълүматлар бирү аеруча куанычлы. Яшьләр шундый зур галимнәрнең хезмәтләрен укып, үз гыйлемнәрендә арттырачак ди Фәния ханым.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күренекле язучы һәм драматург Туфан Миңнуллинның 75 еллык юбилеена багышланган театр атналыгында катнашучы 13 театрның 4-се Башкортстаннан килгән. Моңа кадәр беркайчан да Казанга, әлеге күрше республикадан бер юлы шул кадәр сәнгать төркемнәре килгәне юк иде. Хәбәрчебез Римзил Вәли Туймазы Татар дәүләт драма театрының Галиаскар Камал исемендәге театр бинасындагы чыгышын карап кайтты.
Бу көнне Камал театрының 700 кешілік бинасы шығырым тулған еді. Башқыстанның Туймазы шәһәрендә 20 ел элек ұйыштырылған бұ театрының спектакльнің қорырға тілеушілер орта бара. Бұ кеште Туймазылылар Туфан Миннуллинның «Яшлік білән ұшырашу» деген лирик комедиясын көрсетті. Туфан Миннуллинның барлық әсәрләрі де халықшан, көтерген проблемалары да һәркімге аңлайышлы һәм кең җәмәгатьчелекнең йөрәген җилкеләндерә. Бу әсәр бераз үзгәрәк, аның төп каһарманы Гилфан 2 сәгатьтән артык сәхнә вакытында яшьлегендә өзелеп яраткан һәм хәзер дә онытылмаган Рауилә турында хыяллана, аның тавышын, хәрәкәтләрен күз алдына китерә. Аның күз алдында Гөлнара Габидуллина башкарган яшь Рауилә дәртле, саф, назлы фәрештә булып килә. Сәхнәдә 2 сәгатьтән артык гөл хыялдагы манзаралар күренә. Ахырда гына Гилфанның яши сиган яры үзе килеп чыга. Ул инде көр тавышлы, зур гәүдәле, усал, үзенең ирен минут сайын зилтерәтүче бер явыз затка әйләнгән. Менә шушы вакытта гына Гилфан үзенең 25 еллык тормыш иткән хатыны гүзәл янына йөгереп кайтып китә. Тегесе дә ирен сөюдән газапланган, Гилфан да хыялларыннан аерылып чын бәхет хисләре кичерә. Менә шушы гади генә тарихны Туймазы театры 4 ел дәвамында сәхнәдә күрсәтә һәм һәр вакыт тамашачылар зал тутырып килә. Монда хикмәт драматург Туфан Миннуллинның осталыгында һәм театрның баш режиссеры Байрас Ибраһимовның заманча фикерләүче көчле сәнгатькар булуында диләр. Шуңа өстәп баш каһарманнар Гилфан белән Гүзәлнең образларын тудыручыларның һәм башка актерларның талантын шәхси үзенчәлекләрендә әйтергә кирәк. Залда утыручылар гадәттә актерларның милләтенә игътибар итми, әмма чатнатып татарча сөйләп, дәртле итеп уйнаучы актриса Гүлнара Габидуллина һәм Лира Сөләймәнованың татар сәнгатенә хезмәт итүче башкорт кызлары икәнлеген әйтергә кирәк. Алар икесе дә бу спектакльдә Рауиләне, яшен һәм өлкәнен башкаралар. Лира Сөләймәнова үзенең ире Башкортстанның атказанган артисты Венер Сөләйманов белән Туймазы театрында аның ачылган көненнән башлап менә 20 ел инде хезмәт итә. Кайбер спектакльләрдә Бишбүләк районы Бикол авылында туып үскән Лира Сөләйманова бер юлы икешәр роль башкарган. Театрга ничек хезмәт итәргә кирәк. Шуны үтәп ул труппага сәнгат баскычлары буенча күтәрелергә ярдәм иткән. Спектакльдан соң Туфан Миннуллин сәхнәгә күтәрелеп, туймазылларга рәхмәт әйтте һәм бу атналыкта катнашкан театрларның һәр кайсына, шул исәптән туймазы театрына да затлы бүләк Lenovo ноутбугын бүләк итте. Хәзер сәнгатькәрләргә компьютер иҗат итәргә ярдәм итүче иң кирәкле җиһаз икән. Спектакльдан соң туймазы театры труппасы Туфан Миннуллин һәм Камал артистлары белән бергә җылы очрашу үткәрделәр. Бергәләшеп иҗат иткән әсәрләр, кызыклы шәхесләр, гыйбрәтле хәлләр искә алынды. Шунда Башкортстанның Казанга килгән башка театрларның да вәкилләре бар иде. Гафури театры Туфан Миннуллинның Мулла пьесасы буенча спектакль алып килгән, Мустакарим исемендәге Башкорт яшьләр театры, Уфадагы Нур татар театры да Туфан Миннуллинның әсәрләрен яратып сәхнәләштерә икән.
Безнең театрда бара директорызга 4 кеу һәм менә Янки дәгем дигән спектакльдә 2 ел элек Туфан ага әле ул спектакльдә күрмәгән, әмма ләкин шул тиклем музыкаль, шул тиклем тамашачылар яратып караган, безнең үзебезнең дә яраткан бер матур спектакльебез бар. Вакытыгыз булганда килеп карагыз дип мин сезгә тәкъдим итәм һәм сакырам. Туфан ага, һезне сезнең күңелдән котлагы килә юбилей кыз менән. Худай исәнлек бирһен, һаулык бирһен.
Әйткәнемчә, Башкорт авылы Бикулда туып үскән Лира Сөләйманова Туймазы театрында үзенең иҗат юлын тапкан.
Иң беренче тапкыр 3 яшендә микән, 5 яшендә микән, әнием, туганнарым белән сәхнәдә авыл клубында чыгыш ясадык. Һәм мин бүгенге көнгә тикелем сәхнәгә ашыкмын дип горур әйтә алам.
Менә шулай итеп Туймазы театры бик күп актерларга һәм әлбәттә тамашачыларга тормыш юлын табарга ярдәм иткән. Бу очрашуда катнашкан күрекле башкорт драматургы Наил Гайтбаев үзенең Туфан Миннуллиннан үрнәк алып иҗат итү турында сөйләде. 20 ел элек Туймазы театры һәм Уфадагы Нур театры ачылганда Наил Гайтбаев Башкортстанның мәдәният министры урынбасары булган. Ул вакытта татар иҗтимагый үзәге халык сорау буенча Туймазыда театр ачу турында мәдәният министрына хатлар язган. Һәм шушы театрны ачу искиткеч вакытлы һәм дөрес гамәл булып чыккан. 1989 елдагы җанисәп мәгълүматлары буенча шушы төбәктә татарларның күмәкләшеп яшәүе татар сәнгатен мәдәниятен яратуы ачыкланган. Хәзердә Туймазы районында һәм шәһәрендә бу районга кергән Октябрьский шәһәрендә җәмгысе 98 мең татар, ә башкорт дип саналганнары белән бергә 150 мең кеше яши. Әйләнә тирәдәге районнарда тагын шул санда тагын 150 меңләп милли тамашачы бар. Туймазы театры үзенең миссиясен үтәп, менә шушы халыкка хезмәт итә. Туфан Миннуллин атналыгы күрсәткәнчә, бу театрның сәнгатьчә осталыгы иң югары профессиональ дәрәҗәдә. Казан тамашачысы Уфадан килгән сәнгать десантын сөйнеп каршы алды.
Туймазы Татар дәүләт драма театрының Казандагы Камал театры бинасында чыгышын хәбәрчебез Римзил Вәли карады.
Азатлык радиосы.
Европа берлегенең киңәю өчен җаваплы вәкиле Стефан Фуле Брюссельдә ясаган чыгышында Украина хөкүмәте башкарган икътисади реформаларны яхшы дип бәяләде. Шул ук вакытта президент Виктор Януковичның демократиягә тугрылыгы һәм илдә канунларның үтәлеше мәсьәләсе Брюссельдә борчылу уята. Хәзер бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
31 октябрьдә Украинада узачак җирле сайлаулар алдыннан Европа берлеге Украина җитәкчелегенә каршы басымнарны арттырды. Виктор Янукович хакимиятенең илдә матбугат эриклеген һәм оппозиция хәрәкәтен кысуы Брюссельдә борчылу ята. 20 октябрьдә Европа парламентында ясаган чыгышында Европа берлегенең киңәю өчен җаваплы вәкиле Стефан Фуле Украинаны кискен тел белән кисәтте. Фуле Украинада төп ирекле кыйммәтләрне үтәлешенең кайгы уятуын әйтеп, моның Европа берлеге таләбе булуын һәм бу төп ирекле кыйммәтләренең алыштырылгысыз булуын әйтте. Европа комиссионеры Фуллер вакытында Украинада сәяси иреклекнең югары булуын, моның белән бергә көчле сивил җәмәгатьчелек һәм ирекле матбугат булуын сызыклады. Европа рәсмиләре 20 октябрьдә Украина тышкы эшләр министры Константин Хрищенко белән очрашу вакытында да бу сүзләр кабатланыр дип көтелә. 20 ноябрьдә Европа берлеге Украина саммиты узачак. Европа берлеге белән Украина яңа буын уртаклык килешүе мәсьәләсен карый. Yanukovich hakimiyeti erikli sevda aylanishi kelishuvinda adım-adım harakat etganda o'z vatandoshlarini birlikka erikli sayohat etish mumkinchiligi berilishi talabinda esa niqli tura. Yevropa Birligi rasmiylari Brussel sammiti vaqtida Kiyevga birlikning tub prinsiplarini o'tarishin yo'l xaritasi berir deb hisoblanadi. Alman xristian demokrat Mikhail Galler Yevropa xalqlari partiyasi o'tirishida yasagan chiqishida Kiyevdagi vaziyatga to'xtalib, hokimiyatni tanqidladi. Galler ko'zlab idorasining matbuotni ham sivil jamoatchilik uyushmalari vakillarini kontrol etuvda ham hatto yerli saylovlar oldindan ularning opozitsiya boshliqlarini navozliklarga turishuvini zo'r tanqid bildirdi. Galler,
solche Entwicklungen können nicht durch positive Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft.
Bu tür haberler iqtisoddagi o'zgarishlarni maqtagan haberler bilan tumalanmaska tiyish, avtoritet idara bilan iqtisodni nig'itum tolishi Qitoyga g'ina xos. Bu Yevropa usuli tugel.
Autoritäre Herrschaft ist ein chinesischer, kein europäischer.
Sotsialist vakil Andrey Severin esa yasagan chiqishida Gallerga shundoq javob qaytardi. U Ukrainada siyosiy to'turiqlikni ahamiyatini bosim yasadi.
A new government was elected through free and fair elections recognized by all of us.
Yan hokimiyat erikli ham adil saylovlar natijasida saylandi. Ham biz buni o'zimiz rasladik. Bu shartda hukumatni o'z boshini qoldirga ham unga qo'g'ilmasqa tiyishmiz. Eng muhimi, narsa boshqarilgan, narsa umumsiz bo'lgan bu haqda birinchi minutdan o'q hukm chiqarmasqa kerak, dedi u. Yevropa xalqlari partiyasi Yanukovich hukumatin ham Ukrainadagi eriklik turishini qat'i til bilan tanqid etganda sotsialistlar Ukrainaga yangadan siyosiy to'turuqlikning qaytarilishini xo'plab qarshi oldilar.
Yevropa Birligining Ukrainadagi taraqqiyotga bergan bayasi bilan Matin Qorishmas tanishtirdi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Udmurtiyada distaga yaqin kitobxona totar kitoblarini o'quvchilarga xizmat ko'rsatib kela. Haliga qadar ularning har birisi o'z kunini o'zi ko'rib ayrimg'ina ishlab keldi. Respublikada milliy harakat boshlanuviga 20 yil to'lug'iga qaramasdan kitobxonachilar milliy uyushmalarining ixtibor uzagida bo'lmadi. Ko'pdan to'g'ri esa totar kitobxonachilari birga yig'ilib, o'rtaq problemalar to'g'risida so'rashdi, tajriba o'rtaqlashdi. Uchrashuvga Udmurtiyaning milliy siyosat ministri Vladimir Zavalin da keldi. Haligi uchrashuvda bizning Ijovdagi xabarchimiz Hamida G'ayfullina bo'ldi.
Ijov shahrining Musa Jalil kitobxonasi xizmatkorlari to'plangan ish tajribasi bilan Udmurtiyada totar kitoblari o'quvchilarini xizmat ko'rsatuvchi kollegalari bilan o'rtoqlashdi. Kitobxonachilar Ijov shahrining Musa Jalil ismidagi kitobxonasini tajriba to'plarga yig'dilar. Tilni saqlab qoluvda totar adabiyotining roli bek zo'r. Mana Musa Jalil ismidagi kitobxona xizmatkorlari o'nglab natijali ish olib boradilar. Siz kitobxonami deydi Ramiza Kamaliyevaga.
2006 yilning 29 noyabrdan Musa Jalil ismidagi kitobxona totar madaniyati ham adabiyoti үзәге булып эшли башлады. Безнең үзәкнең төп максаты татар информацион ресурсларын, ягъни китапларны, журналларны, CD-ромнарны туплау, аларны саклау һәм халыкка җиткерү. Безнең китапханәбездә 15 меңнән артык китап бар. Шуларның 2.5 мең татар китабы. Безнең фондыбызда татар халкының тарихына, мәдәниятенә, әдәбиятенә, гореф-гадәтләренә, бәйрәмнәренә багышланган китаплар бик күп. Һәм дә шулай ук матур әдәбият бик күп. Без татар халкы белән эшләбез. Инде татар халкы белән эш өлкәсендә бик зур тәҗрибә тупладык дип әйтә алам. Һәм шушы тәҗрибәбез белән республикадан килгән китапханәчеләр белән уртаклашабыз. Безнең проблемалар да бар. Проблемалар шул: Удмуртияда татар нәшриятләре һәм татар китапларын сатучы кибетләр юк. Безгә финанс ягыннан да кыенрак, финанслы булмау аркасында без инде үзебез ничек тә эшләргә тырышабыз, һәм дә инде китапханәбезне китаплар белән тупландырырга тырышабыз инде.
Газета журналлар ничек?
Татар телендә инде 15 газета журналлар алабыз. Шуларның 14-те Казан белән Шаллыдан яңарышны үзебезнең шәһәр бирә инде.
Ел дәвамында китапханәдә татар әдипләренә, халкыбыз тарихына, мәдәни мирасына багышланган очрашулар, җирле авторлар белән күрешүләр һәм башка бик күп чаралар оештырылган. Шушындый чаралар саны ел буена хәтта 500-дан да узып китә. Китапханәгә 4 меңләп укучы йөри, аларның 1 меңгә якыны татар китапларын укучы. Ә шулай да биредә күбрәк балалар белән эшләүгә игътибар итәләр. Альбина Гизатуллина китапханәгә еш йөри. Татар татар китапларын ярата бокай.
Мин китапханага жүремин, мин яратам татар китапларын укарга.
Семинарда милли саясат министры Владимир Завалин китапханачыларның туган телебезне саклап калуда зур роль башкаруларын билгеләп үтте. Шушындый милли китаплар тупланган китапханәләр халыкларның рухи байлыгын үстерүдә дә бик кирәк, диде министр. Шуңа да китапханәләрне матур әдәбият белән тулыландыруда министрлык ярдәм итәр дип ышандырды.
Ну, фонды, наверное, маловато, фонды старые, поэтому я думаю, что через наше министерство, что мы сможем, мы будем и по фондам работать, и с Татарстаном свяжемся, чтобы именно та передовая литература, которая выпускается на татарском языке в Казани, она была доступна для жителей Татар, города Ижевска, Удмуртской республики.
Шулык вакытта Владимир Завалин китапханада төзекләндерү эшләренә дә игътибар итәргә кирәк дип басым ясады. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов та китапханә фондын яңа китаплар белән тулыландыруга өлеш кертәчәк дип ышандырды. Әлеге семинарга ул буш кул белән килмәгән. Соңгы елларда Удмуртияда нәшер ителгән җирле авторларның әсәрләрен һәм Казанда әле генә басылып чыккан берничә китапта бүләк итте.
Без бик горурланабыз Ижода Муса Җәлил китапханәсе булуын. Аның мөдире Рәмизә Рәисовна ул бик актив позицияле кеше, һәр вакытта алга карап эшләүче һәм халык белән күп эшләүче. Шуңа күрә андый кешеләр булганда аларга ярдәм итүдә, алар белән бергә эшләүдә күңелле. Без биредә яңа уртак фикерләребезне дә тикшердек. Шуннан да бүген бу китапхананың үсергә юллары бар. Алар үзләрен татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге дип атыйлар. Бу аларны үзләренең шулай күзаллавы һәм ярдәм йөзеннән без беренчедән һәр вакыт аларга язылу һәм яңа китаплар алу буенча булышсак, быел бу китапханага халыкны күбрәк тарту өстендә дә эшләргә ниятебез бар.
Милләттәшләребезне китапханага тарту һәм матур әдәбият белән тагын да күбрәк кызыксындыру максатыннан китапхана янында гына бушаган бүлмәдә төзекләндерү эшләрен башкарып, биредә китаплар сату нуктасын булдыру юнәлешендә сөйләшүләр алып барыла.
Безнең фикеребезчә, ул халыкны җәлеп итеп торуга да, биредә яшәүче татарларның тормыш сыйфатын арттыруга да зур ярдәм булыр иде. Татарстанда башка җирдә чыккан һәр татар китабы Ижода да шул көнне була икән, бу бит инде зур алга китеш.
Шулай ук автономия рәисе киләчәктә китапханәгә яршин антенна алырга да ышандырды. Милләттәшләребез биредә китаплар укып, чараларда гына очрашып шикләнмәс. Татарстаннан кызыклы тапшыруларны да карарга җыела алыр.
Тапшырулар кару урынында була икән, бу тагын да бирегә безнең милләттәшләребезне тартырга ярдәм итәр дип уйлыйбыз.
Ә хәзер китапхана бинасына зур һәм матур итеп эшләнгән алтакта кую буенча әзерлек алып барыла. Аны да татар телендә ясарга кирәк, диде милли сәясәт министры Владимир Завалин.
Я бы очень хотел, чтобы и выписка была и на татарском языке, этого бояться не надо, это просто нужно делать.
Районнарда, авыл китапханаларында татар телендә китаплар укучылар белән милләттәшләребез актив эшли. Бу уңайдан Камбарк районы Кама поселогы китапханасын мисал итеп китерергә мөмкин. Сүз Фәнүдә Таһировага.
Без бик шат бу семинарга килгән өчен, күптән күрәсе килгән Мустажәй китапханасын, коллегалар белән сөйләшәсе килгән иде. Татар мирасын саклар өчен, татар телен саклар өчен өйрәнергә ничек безнең коллегалар эшләй, бөтен республика опытын белергә, үзебез бу мирасны сакларга һәм эшләргә.
Семинардан милләттәшләребез үз эшләрендә куллану өчен тагын да күбрәк мәгълүмат туплап китте.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Кайчандыр Русия парламентында канун өлгеләре турында кызу бәхәсләр, хәтта йодрыклар белән сылтанулар күзәтелсә, хәзер Русия Дәүләт Думасы Кремльнең авызына карап торучы бер оешмага әйләнгән сыман. Алар инде алдан хәл ителгән канунлар өчен төймәгә басып утыручыларны гына хәтерләтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
90-нчы еллар башында Русия парламентында канун өлгесе өчен тавыш бирүләр шушы рәвешле кызу төстә уза иде.
Депутат Бученков, депутат Шуркин, кто еще не проголосовал? Депутат Лид, все за, но и перечисляю. Кто еще не проголосовал?
Инде Советлар Берлеге таркалып, 10 ел узганнан соң дәүләт шурасында сүлпәнлек битарафлы хөкем сөрә. Узган елның маеннан Русия парламентындагы утырышлар радио һәм телевидениедә туры эфирда тәкъдим ителә башлады. Моннан исә бердәм Русия фирқасы депутатларының бер өстәлдән икенче өстәлгә килеп тимәгә басып йөрүләрен күрергә була. Мисал өчен машина йөртүчеләргә алкоголь куллануны тыю турындагы канун өлгесе кабул ителгәндә барлыгы 88 генә депутат булса да, чынлыкта рәсми рәвештә 450 депутатның 449-ы аның өчен тавыш биргән булып чыкты. Бу хакта телевидениедә дә сөйләнде.
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который полностью запрещает пить за рулем. Теперь нет никакой допустимой нормы алкоголя в крови водителя, как это было раньше. Это важное решение было принято, когда в зале после обеда осталось всего 88 депутатов из 450. По итогам голосования, правда, выяснилось, что за новый закон проголосовало абсолютное большинство – 449 парламентариев.
Әлеге хәлдән соң Дума депутатларының утырышларда катнашуын таләп иткән яңа тәртипләр кертелде. Ләкин күп кенә депутатлар бу канун чыгару системасына әллә ни яңалыклар кертмәячәк дип саный, чөнки анда беренче булып Кремль сүзе кала. Хәзерге спикер Борис Грислов бер депутатны парламент ул бәхәсләшү урыны түгел дип сүгеп килкегә калган иде. Парламенттагы бердәнбер оппозицион коммунистлар фиркасыннан Виктор Илюхин сүзләренчә, Дума инде хакимиятның бәйсез бер тармагы буларак эшләми.
Если говорить о законотворческой политике, она политика не определяется.
Әгәр канун чыгару сәясәте турында сүз алып барсак, ул Думада түгел, ә анда иске мәйданда яки хөкүмәт урнашкан набережныйда хәл ителә. Бу яки теге канунны кабул итү яки итмәү турында карар анда билгеләнә, ди Илюхин.
Нормы закона фактически определяется там.
Әгәр 90-нчы елларда коммунистлар партиясе президент Борис Ельцин булганда күп кенә хөкүмәт реформаларына каршы үҗәт керәсә, хәзер инде ниндидер шарасызлык сизелә. Илюхин әйтүенчә, ул вакытта шин бәхәсләр һәм канун өлгесенә мөһим төзәтмәләр кертелгән. Ә хәзер премьер-министр Владимир Путин җитәкләгән һәм парламенттагы 450 урынның 315-ын алып торган бердәм Русия хөкүмәт партиясе барысында кирәгенчә хәл итеп куя.
Тогда, когда обсуждается бюджет в нашем
бюджетны тикшергәндә безнең фракциягә хөкүмәт вәкилләре дә министрлар да килә, әмма алар инде ниндидер карар кабул итүләре хакында таныштырырга килә, ди Илюхин.
Формировать какое принимают они решение. Вот и все.
Кремль тәнкыйчеләре парламентта 57 урынны алып торучы коммунистлар да хөкүмәткә шин каршылык күрсәтергә сәләтле түгел дип саный. 2007 елгы сайлау вакытында либераль оппозиция Думага үтә алмады, чөнки элек парламентка үтәр өчен 5% тавыш ярга кирәк булса, Кремль аны ул чакта 7%-ка күтәрде. Парламентның яртысы биләгән бер мандатлы урыннар да үзгәртелде, хәзер бу хокукка бары партиядән генә намзәтләр бара ала. Элек парламентта булган Яблоко партиясе җитәкчесе Сергей Митрохин бердәм Русия фиркасының парламент 100% контроль дата туын әйтә.
Это партия чиновников и олигархов. Она обслуживает интересы правительства России.
Бу түрәләр һәм олигархлар партиясе ул Русия хөкүмәте президент идарәсе мәнфәгатьләрен кайгырта. Бүген безнең парламент башкарма хакимиятне контрольдә тотмый, киресенчә уларның файдасын кайгырта. Нәтиҗәдә түрәләр әре бизнес мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән кануннар кабул ителә. Һәм җәмәгатьчелек кеше хуклары өлкәсеннән күз йөрткәндә бу һич кенә дә кысага сыймый торган хәл.
Защиты прав граждан России.
Митрохин сүзләренчә, күптән түгел Думаның президент вәкаләтен 4 елдан 6 елга кадәр ызнайтуы инде Русия канунларының камил түгеллеген күрсәтә. Ул якын вакытларда нәрсәдер үзгәрүенә ышанмый, чөнки Кремль оппозиция партияләренең сайлауда катнаштырмау өчен төрле чаралар күрә. Барлык сайлау системасы хәрәмләшүгә юнәлдерелгән, ди Митрохин. Бердәм Русия партиясе моның белән килешми. Алар оппозицияны сайлаучылар белән эшләмәүдә гаепле. Мисал өчен шуларның берсе, шулай ук илдәге иң эре белые дачи яшелчәләр ширкәте җитәкчесе Виктор Семенов әйтүенчә, Думада бәхәсләрнең булмавы ул беренче чиратта оппозиция партияләренең Кремльгә бары символик тәнкыйть ясавы белән бәйле. Халык белән яхшырак эшләргә кирәк. Алар зарлануга караганда беренче чиратта шуның белән шөгыльләнсеннәр. Аларга моның өчен көрәшергә кирәк. Ә диван артыннан качып кына белдерүләр ясап ятасы түгел. Семенов Кремльнең бердәм Русияне контрольдә тотуында бернинди проблем күрми. Барлык илдәге хакимият тарафлары стен контрольдә тотыла ди ул, һәм Думаның канун чыгару процесының мөһим өлеше булып калуын әйтә. Ләкин сәясәт белгечләре моның белән килешми. Панорама үзәгеннән Владимир Прибеловский чынлыкта парламент белән президент хакимиятының беренче урынбасары Владислав Сурков идарә итә дип саный. Аны күбесе илнең төп идеологы дип йөртә.
Он не является парламентом, он даже не является полем для реальной лоббистской деятельности. Вообще у Государственной Думы, наверное, одна функция – демонстрировать, показывать Западу, что в России есть парламент.
Прибыловский думадағы сессия утырышларын хазыр қызықсыз узады писаны. Ондағы депутатлар инді иқлап диярлік утыра. Ол инді хакимиетке саяси тілектешілік ішін нендейдер істіндіклер олған бизнес-клуб утырышларын хатырләді. Прибыловский сөзлерінше, бірден-бір оларыны тұрыншыландыра тұрған нәрсе бұ дәулетнің бюрократик системасынан қытылып қалуға ерішу. Кішіні дәулет думысына сайлағанлар екен, дұрысырағы белгілегенлер екен, демек оның бизнес шеркетіне енді мисал үшін яңғын текшіру ұйышмасы келме деген сөз. Әгер ол шулай ұқ дәулет думысы комитеті рейсі де болса, енді суалым ұйышмасы да келме деген сөз. Әлбетті ФСБ-дан бұғына қыт қармай. Дейді панорама өзегінен Владимир Прибыловский.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда оқ үз фикер тәқдимләрегізне қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.